Доброго вечора, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми, родичі українських політв'язнів, сьогодні в ефірі і ведемо цю програму. І, власне, в гостях у нас також родич українського політв'язня, про якого ми скажемо трошечки пізніше. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їхню свободу. Власне, ця програма, це вже третій випуск програми «Звільніть наших рідних». Це така ініціатива об'єднання родичів політв'язнів. Ми, власне, просто робимо все, що можемо для того, щоб наблизити той час, коли наші родичі будуть вільними. І така інформаційна робота, вона теж дуже-дуже важлива. Власне, кожен наш випуск, він присвячений якомусь конкретному політв'язню. Я також представлюся, мене звати Ігор Котелянець, я брат політв'язня Євгена Панова, і разом зі мною цю програму веде Наталя Каплан, сестра Олега Сінцова. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про те, хто такий Павло Гриб. Зараз довідочку, будь ласка.
Павло Гриб, 19 років, студент, киянин. В 2016 році закінчив ліцей та поступив до Києво-Могилянської академії на факультет філософії. Цього року, у День Незалежності України, Павло поїхав до міста Гомель в Білорусь на зустріч з дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Павло мав повернутися в той же день, але не повернувся. Пізніше стало відомо, що його викрало ФСБ Росії і звинуватило в тероризмі. Російські спецслужби доправили його з Білорусі до Росії в СІЗО міста Краснодар, де він перебуває і зараз.
Власне, про Павла Гриба ми поговоримо трошечки згодом, а зараз перервемося на новини про політв'язнів.
Звільніть наших рідних.
Безвісти зник Валерій Шур, син політв'язня Віктора Шура. 33-річний мешканець Києва Валерій Шур зник 7 жовтня. За словами його сестри Ольги, останній раз Валерій Шур спілкувався з нею 7 жовтня ввечері. Він запропонував сестрі зустрітися і сказав, що хоче сказати щось важливе. Коли Ольга вже їхала на зустріч, Валерій Шур написав смс, що має термінову зустріч за містом в селі Погреби, і попросив сестру перенести розмову на наступний день. З того моменту на зв'язок Валерій не виходив. Валерій Шур займається підприємницькою діяльністю. За попередньою інформацією, зустріч в селі Погреби йому призначив хтось з партнерів чи покупців. Родичі думають, що Валерія Шура хтось утримає у зачиненому приміщенні. У день зникнення Валерій Шур був одягнений у темно-синє пальто, сині джинси та синю білу, у білу полоску сорочку. З ним був чорний шкіряний портфель. Прикмети: на зріст 1,74 м, вага біля 90 кілограмів, сині очі, темно-русе волосся, коротко підстрижене, має родинку на лівій лопатці, шрам на лівій стороні лобу. Якщо ви щось знаєте про зниклого Валерія Шура, подзвоніть, будь ласка, сестрі за номером 093-520-0800 або за телефоном поліції 102. Нагадаємо, Валерій Шур – це син українського політв'язня Віктора Шура, якого Росія арештувала у 2014 році за сфабрикованою справою. Спецслужби РФ звинуватили його у шпигунстві на користь України, начебто той робив знімки секретного аеродрому у Брянській області. Насправді аеродром не є діючим, був затоплений у 80-х роках, зараз використовується для випасу рогатої худоби.
Звільніть наших рідних.
Мать незаконно осужденного в Российской Федерации гражданина Украины Станислава Клыха посетила сына в российской тюрьме. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook. Цитирую. Тамара Ивановна Клых только что вернулась со свидания с сыном Станиславом Клыхом, которого незаконно удерживают в российской тюрьме. Плачет, что сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически, очень похудел. Она благодарна всем, в том числе политикам, неправительственным организациям, общественным активистам, которые занимаются судьбой Стаса и помогли ей собраться в дальний путь, купить билеты. Просит приложить все усилия для скорейшего освобождения Станислава. Напомним, российское ФСБ посадило Клыха на 20 лет в колонию строгого режима, обвинив в участии в чеченской войне против России в 1994 году. Вместе с тем, по мнению ФСБ, против России тогда воевал и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Звільнить наших рідних.
Активіст міста Енергодара Запорізької області, звідки родом політв'язень Євген Панов, створили петицію, в якій звертаються до президента України щодо обміну Панова на громадян РФ, які ув'язнені в Україні. Активісти наголосили, що доброволець АТО, волонтер Євген Панов, був викрадений ФСБ Росії більше року тому, а центральні органи влади України залишаються байдужими до боротьби за звільнення Євгена Панова та інших бранців Кремля. Тому активісти ініціювали особисте звернення до президента від імені міської ради Енергодара з проханням вирішити це питання та запустити процеси звільнення політв'язнів.
Звільніть наших рідних.
В пятницу 20 октября в Киеве состоится открытие выставки фотографий журналиста Антона Наумлюка «Взрослое крымское детство». Вечер пройдет в Крымском доме в пятницу, 20 октября в 7 часов. На выставке будут представлены фотографии журналиста, который активно освещает события на полуострове. На его снимках – дети политзаключенных в Крыму. Дети на фотографиях ничем не отличаются от других детей. Кто-то ходит в школу, кто-то в детский сад. Однако реалии крымского детства отличает одно – их заставили повзрослеть слишком рано. Эти снимки не только про детей, они про их родителей, которые не имеют возможности из-за решетки наблюдать за взрослением своих детей. Быть ребенком политического заключенного в оккупированном Крыму – это когда на тебе уже стоит ярлык «сын террориста», «дочь шпиона» или «внучка экстремиста», говорят организаторы выставки. Выставка в Крымском доме будет проходить до 1 ноября.
Звільнить наших рідних.
А 8 листопада відбудеться благодійний аукціон «Бранці Кремля або випробування Росією». Організовує захід колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. 8 листопада о 18:00 у закладі «Піца Ветерана» в Києві на Софіївській 8 відбудеться благодійний аукціон на підтримку українських політв'язнів, які незаконно утримуються в російських катівнях. У рамках заходу буде можливість придбати унікальні речі, надані відомими українцями. Так, ініціативу вже підтримали Джамала, Віктор Павлік, брати Гадюкіни, Танок на Майдані Конго, гурт Оторвальд, колектив Тріода, Піано Бой та інші. На аукціоні можна буде придбати картини, іграшки, прикраси та інші витвори народного мистецтва. Гроші підуть на підтримку політв'язнів.
Звільніть наших рідних.
14 октября по всему Крыму прокатилась серия одиночных пикетов проукраинских активистов, которые призвали оккупационные власти прекратить репрессии против крымских татар. Люди вышли с требованием остановить беспредел силовиков, обыски, аресты и похищения людей. На плакатах пикетчиков написано: «Крымские татары не террористы. Остановите беспредел силовиков в Крыму. Свободу политзаключенным». Как минимум 34 участника были задержаны полицией.
Звільніть наших рідних.
І я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». Її ведуть родичі українських політв'язнів, яких Російська Федерація утримує у в'язницях в Криму або на території Російської Федерації. Наш сьогоднішній ефір присвячено Павлу Грибу. Це український студент, 19-річний юнак, якого Росія викрала на території Білорусі, завезла в Краснодарський край. Сказала, що звинуватила його в тероризмі. Власне, ми вже нічому не дивуємося в цих фантастичних звинуваченнях. У нас сьогодні в ефірі Павло, батько Павла Ігор Гриб. Вітаю вас, Ігоре.
Доброго вечора.
Ну і, власне, ситуація, це відбулося, да, саме затримання, відбулося 24 серпня, День Незалежності. Наскільки, як ми знаємо цю історію, да, Павло познайомився з дівчиною через соціальну мережу, поїхав до неї в місто Гомель, і, власне, російські спецслужби на території Білорусі його затримали і перевезли на територію Російської Федерації. Ну, запитання, напевно, номер один пов'язане з його станом здоров'я. Павло страждає, да, з дитинства, наскільки я розумію, на якісь хронічні захворювання, і він постійно має приймати певні ліки. Зараз вже майже 2 місяці він ці ліки не приймає. А, власне, ви ініціювали, да, добили нашу владу до того, щоб вона відправила своїх лікарів, наших українських лікарів, аби вони обстежили і допомогли Павлу, але лікарів не пустили. Це відбувалося протягом останнього тижня. Розкажіть, як це було?
Ну, почну спочатку. По-перше, затримання на території Білорусі якихось спецслужб ми не знаємо. Угу. Хто це зробив? Російський чи білоруський?
Чи білоруський?
Да. Чому? Тому що затримали його одні люди, потім вивезли в ліс, передали іншим людям, і ті вже інші люди вивезли його на територію Російської Федерації. Тому хто це зробив, ми висновки зараз робити не будемо, ми констатуємо факт.
Угу.
Це перше. Це так для наших громадян України, які їздять в Республіку Білорусь для інформації. Друге, весь цей час Павло дійсно не отримує ніяких медикаментозного лікування, хоча є інвалідом з дитинства, і з самого дитинства він приймає ліки, які підтримують, не лікуючи, а підтримуючи його більш-менш нормальний стан здоров'я. Бо стан здоров'я, на жаль, дуже поганий. Він і тут був дуже поганий в зв'язку з його хворобою. Але тут ми його дієтами, прийомом ліків, відповідним розпорядком дня, ми підтримували більш-менш в меншому стані, щоб він міг жити звичайним життям людини. І готувалися до операції, яка мала бути у вересні місяці. Ну, на жаль, оці всі обставини спецслужб, операція цих спецслужб, можемо вже констатувати по його викраденню, вивезенню, послужило до того, що зараз, знаходячись практично 2 місяці в слідчому ізоляторі міста Краснодар, і не отримуючи ніякого медикаментозного лікування, іншого медичної допомоги, звичайно, стан його тільки погіршився. І спілкування з його адвокатом Андрієм Сабініним, Андрій Сабінін підтвердив те, що збільшилась чисельність, кількість язв на обличчі. Він припущення зробив, що так як Павло чухався, що іде свербіння, іде і по тілу те, що йде. Це є ознакою того, що організм не може впоратись з тими токсинами, які виробляються в організмі. Органи працюють не так, як треба. І не дивлячись і на звернення самого Павла, який він писав, і на звернення адвоката Андрія Сабініна, російська влада не дозволила передати Павлу ліки.
Навіть передати ліки?
Передати ліки. Заборонили, сказали, не можна. Купили Павлу за його гроші, які йому поклали на рахунок, для того, щоб він міг щось купити.
Рахунок в СІЗО, да, який грошовий арештант.
Дозволяється це зробити. За цей рахунок вони купили йому гіптрал, ліки такі. От, і навіть їх йому не дають.
А чому? Ну, що от, вони кажуть? Нічого не пояснюють.
А, известно, обращался ли он за медицинской помощью там в СІЗО? Врачи там что-то
якусь
сказали?
Якусь заяву може писати.
Наш адвокат Євгенія Закревська, український, вона зробила звернення до Європейського суду з прав людини по правилу 39 стосовно з'ясування обставин утримання і можливості утримання Павла в слідчому ізоляторі. Європейський суд з прав людини оперативно зреагував на це звернення і направив листа до російської влади Російської Федерації. Павлу було здійснено якесь обстеження, але результатом цього обстеження було висновок, що він практично здоровий, може утримуватись в слідчому ізоляторі. І ми бачили, і лікарі бачили, ті результати обстежень, які російська сторона надала в ЄСПЛ. Так от, можемо сказати, що там не видно ніякі результати аналізів, не видно ніщо там, ніяк там. І навіть така елементарна хвороба, яка його повела, вираз кашлунку, елементарна, там не зазначено. Ну, за яку ми можемо казати медичне обстеження?
Ну, насправді, в принципі, не дивує ця відписка, тому що ми, напевно, по кожному політв'язню маємо схожі історії, коли адвокати пишуть заяви, пишуть на обстеження, і у відповідь російська влада надсилає якісь папірці, в яких кажуть, що начебто проведено обстеження, ідеальне здоров'я, але коли у в'язня запитуємо, то до в'язнів навіть не доходили ці лікарі. Тобто оця фабрика штампування бумажек, да, вона в них працює, ну, вони навіть не відмічаються там у політв'язня для того, щоб хоча б по факту мати, да, якийсь візит і так далі.
І от відносно того, що вже після цієї відповіді, теж задячуючи Європейського суду з прав людини, було повторне лист, які запрошував наших українських лікарів відвідати Павла в слідчому ізоляторі. І пропонували російській стороні пропустити, надати можливість нашим українським лікарям побачити Павла. Ми підготували всі документи, що це за лікарі, які вони мають кваліфікацію, що це професори і так далі, заслужені люди, які розбираються в цій хворобі. Що лікар Василь Притула, він Павла з дитинства веде, він його лікар, який весь час знає цю хворобу, як так. Але і вони поїхали туди, завдячуючи нашій владі, хочу подякувати їм, МЗС, і Міністерство охорони здоров'я. Не дивлячись на всі перепони, але це було зроблено, слава Богу. Вони поїхали туди і пробули там 2 доби, це четвер і п'ятниця, намагалися 2 дні попасти до Павла. Спочатку як лікарі в четвер, але їх не пустили. В п'ятницю вони вже пішли, як звичайні громадяни, писали заяви стосовно, щоб просто попасти, то щоб просто подивитися, хоча б візуально дати оцінку. Але і це російська влада на це не пішла, слідчий просто дав пояснення, що йому ніколи зустрічатися, тому він не може надати дозвіл. Ну, як завжди, відповідно такі, знаєте, нехтування свободами, прав, і не дивлячись на те, що нами надіслані російській стороні повні всі документи, що стосуються Павла. Повні документи там я туди надіслав в сканованому вигляді фактично всю історію хвороби з дитинства і до наших днів. І буквально перед викраденням він вже готувався до операції у вересні місяці. Буквально за 2 дні до викрадення
готувався до операції.
До операції у вересні місяці. Да, готувалися. Ми проводили дослідження тут в Україні, ну, готуючись, щоб знати, там, який нас в серпні місяці був, ну, стан здоров'я, щоб дати вже відповідно. Було повно цей, ми мали на руках вже повне дослідження, повністю всіх там, і там мора, в комп'ютері, там мора, там спеціальне, там десь фахівці зробили і так далі, всі ці речі. І ми всі матеріали передали російській стороні, щоб, ну, подивіться, що це не просто там наші видумки якісь, що ми там придумали, що це реальна людина, яка потребує, яка, ну, бачимо, яке відношення. І це, на жаль, дійсно, ви правильно кажете, це, на жаль, таке ставлення до всіх українських громадян.
Абсолютно
до всіх. І коли ми подивимося цю всю історію всіх, яких наших людей попадають у тенета, у ці спецслужби Російської Федерації, то ми бачимо таке ставлення, повне нехтування життям і здоров'ям людей.
Пригноблення їх постійно.
І це ж не дивлячись на те, що Росія ж підписала міжнародні конвенції, міжнародні договори, то, що вона себе презентує на міжнародній арені, що ми там вступаємо, але...
Вона вже давно нічого не виконує, і абсолютно, і якщо там прийняті рішення про те, що внутрішні закони мають більшу силу, і на міжнародні можна не зважати, то про що ми можемо говорити. Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних», її ведуть родичі українських політв'язнів, яких Росія утримує в Криму або на території Росії, у в'язницях за їх проукраїнські погляди, просто за те, що вони громадяни України або за якусь проукраїнську активність. З нами сьогодні Ігор Гриб, батько Павла Гриба, студента, який поїхав в Білорусь і там став жертвою російських спецслужб, які його викрали і відвезли у СІЗО Краснодару. Ігоре, ну дивіться, от було судове засідання, ваш російський адвокат Андрій Сабінін, так?
Так.
Він оприлюднив от буквально, напевно, десь годинку тому фотографії з залу засідання. Там видно, в якому стані Павло перебуває. Ну, він реально просто замучений, да? Він в нього такий стан людини, якої, я не знаю, що там з ним могли робити. Скажіть, будь ласка, він вже колись залишався на такий великий термін без ліків? Чи це вперше? Що буде далі? Що можна прогнозувати? Що можна зробити взагалі? Просто ми розуміємо, 2 місяці людина без ліків, з якими живе все життя. Наскільки його вистачить?
Ну, от як сказав сьогодні на прес-конференції лікарі, фатальний випадок цей може статися в будь-який момент. Любий, це не прогнозовано. І це ж не видно, це внутрішня кровотеча. І, по-перше, якщо вона станеться, те, що там проходить, то діагностувати це важко. Раз. Далі. Навіть якщо це побачить, немає фахівців в місті Краснодар, які б могли надати цьому допомогу. Немає. Це вузьконаправлений напрям в медицині, які роблять, лікують. В Україні там лічені в закладах, лічені люди, які мають певну спеціалізацію в цих напрямах. От. Тому, якщо, не дай Бог, що з ним станеться, а це може статися, чому? Бо стан здоров'я його погіршується. І це буквально сьогодні мені на моє запитання Андрій Сабінін, наш російський адвокат, повідомив, що стан здоров'я, на жаль, каже, я бачу, що погіршується. Це слова адвоката. Тобто, по зовнішньому, це не без якогось там обстеження там, чи щось поглиблене, а просто по зовнішньому вигляду.
Я предлагаю попробовать связаться с правозащитником Марией Томак. Может быть, у нее есть идеи, как действовать дальше.
Ще трошечки ми почекаємо, ще так. У нас на зв'язочку Марічки нема.
Давайте, может быть, вернемся к делу, к самому. В чем конкретно обвиняют вашего сына?
Ну, стаття 205, частина 1 Кримінального кодексу Російської Федерації – це терористичний акт.
Так, а що, власне, сталося? Він заїхав до Білорусі, що?
Ви розумієте, от, терористичний акт. Людина не була служити в силових структурах, не могла в силу своєї стану здоров'я. Не могла і не служила, скажімо так. Не приймала участі ні в яких...
Секундочку, да. У нас на связи появилась правозащитник Мария Томак. Мария, здравствуйте.
Добрий вечір.
Марія, доброго вечора. Ми, власне, зараз говоримо з Павлом про те, що ж з Ігорем, вибачте, будь ласка, що ж робити в умовах, коли не допускають українських лікарів. Марічка Томак – це правозахисник, який підтримує всіляку цю історію з Павлом і допомагає. Марія, що робити далі? От українська влада, от що вона могла зробити? Вона там надіслала, да, якісь ноти протесту, вона послала своїх лікарів, лікарі не прийшли. Павло у дуже важкому стані, і ми не можемо сказати, да, там, що буде з ним завтра. От що робити?
Я думаю, що, ну, по-перше, не варто припиняти, звичайно, тиску. І більше того, звісно, що є зараз методи певні, навіть правові, які будуть задіюватися. Але, знову ж таки, що стосується саме правової стратегії, тут, звичайно, передусім це роль адвокатів. Так? Зараз є 2 адвокати в Росії, Сабініна, в Україні, Євгенія Закревська. Звісно, за ними передусім слово. І, відповідно, вся стратегія захисту має так чи інакше обертатися довкола цих 2 людей. Ось, але, ну, тобто, в мене немає якихось, я скажу відразу, в мене немає якихось рецептів, тому що якби вони були, звичайно, то ми б вже їх пустили в хід. Але інша справа, що, ну, тут, звісно, треба дивитися на проблему системи. Я думаю, що ви про це вже говорили, мабуть, і на цьому ефірі, і на попередніх ефірах, що, ну, так, по Павлу вже багато було зроблено, але це все було зроблено через силу, через коліно, через якісь надзусилля, те, що, в принципі, держава Україна має робити моментально, без умовлянь якихось і так далі. Тобто це питання, знову ж таки, координації зусиль і задіювання всіх можливих механізмів одночасно для створення максимального тиску. Просто тут ще питання в тому, звісно, що справа Павла, вона одна з справ, і звісно, що вона унікальна з точки зору того, що ну, власне, людина з таким діагнозом більше ніхто не утримується серед в'язнів, і в принципі Росія доволі це брутально ігнорує. Ось, але насправді їх це абсолютно не зупиняє, як ми бачимо. Тобто, ну, по-перше, лікарі не допускаються, якихось заходів не вживається, медикаменти не передаються. Ну, в цій ситуації можна тільки посилювати, намагатися міжнародний тиск. До речі, знову ж таки, нагадаю, що справа Павла була згадана, попри те, що у нас немає так доступу до матеріалів справи, бо вони засекречені, але все ж таки справа Павла була згадана в нещодавній резолюції Європарламенту щодо переслідувань в контексті Криму і не тільки, власне, в контексті війни. Тобто весь світ розуміє чудово, що ця справа, вочевидь, політична, попри те, що немає доступу до матеріалів. Ну і в цій ситуації залишається тільки тиснути на Росію, яка своєю чергою продовжує порушувати. Сьогодні нове затримання, стало відомо про нове затримання. Ось, і ну, рецептів немає. Мені здається, що все ж таки тут треба іти. А, ну це те, що ми завжди рекламуємо, так би мовити, і пропагуємо всіляким чином, що треба йти в будь-якому разі правовим шляхом і вичерпувати всі можливі механізми, і не впадати в цю лінію, що, мовляв, яка різниця в Росії, немає все одно там верховенство права, яка різниця, Росія не виконує там рішення Європейського суду. Все одно це все треба робити. Як ми бачимо, Росія не виконує рішення Міжнародного суду ООН так само. Ну, не рішення, принаймні, якісь
ну, вона,
там.
Вона нічого не виконує. Вона нічого не виконує, але ну, ми звикли так звертатися до всіляких європейських установ по якусь допомогу, да? Бо ми не можемо самі змусити Росію щось робити. Але що конкретно зараз? От я не знаю, от всі ці безкінечні уповноважені справ людини, європейські, Європейського Союзу і так далі, вони взагалі мають якийсь вплив? Там же в них теж є уповноважений з прав людини Москалькова. Да, ну, це зрозуміло, що вона
ну,
там...
Було, наскільки я знаю, було 5, не менше 5, мені здається, звернень від українського уповноваженого до Москалькової, саме в справі Павла. Але я так розумію, що жодної відповіді Лутковська так і не... По суті, знову ж таки, тут не вгадаєш. Тобто, по якихось справах Москалькова принаймні реагує. От, ну, наприклад, от було кілька випадків, коли ну щодо, наприклад, в'язнів, які не утримуються з політичних мотивів, так була передача з Криму, з окупованого на територію України, тих, хто був засуджений до окупації Криму. А тобто є якісь інші випадки, коли Москалькова реально реагує, та поклиху, наприклад, коли його в лікарню. Поміщений, незрозуміло в яку, так, то вона публічно буквально там вимагала інформації про те, де він перебуває. Тобто тут вона взагалі не реагує. Як це пояснити?
Ну, тобто це... якась безвихідь, я не знаю просто. Ну.
Ну, якось так. Просто ну, ми ж всі розуміємо, що немає якихось рецептів однозначних. Так? Тобто що все, що лишається, це просто продовжувати стукати в усі двері. От, ну, але знову ж таки, ми всі розуміємо також, що ну, тут відповідальність України, мені здається, є ключовою. Ну, після Росії, про яку ми взагалі зрозуміло, що не говоримо в цій ситуації. А з точки зору потенціалу впливу якогось має бути ось цим паровозом Україна. А, ну, нам ніхто, не там, Генсек ООН нам не винен нічого. І, звісно, коли, ну, дивно трошки, коли там українські високопосадовці звертаються там до Генсека і кажуть, звільніть нам когось. Ну, і, звичайно, виникає питання, а що ви зробили, окрім того, що мене про це попросили. Звісно, є там допомога, і там відзначали сьогодні і роль в тому, що лікарі.
Алло, Марічка.
Але да. Те, про що ми з вами постійно говоримо, це створення якоїсь структури відповідальної, це взагалі проактивна позиція України щодо створення якихось переговорних майданчиків. І тут давайте будемо до кінця відвертими, не всі в Україні навіть публічно, навіть моральні авторитети, люди, які, в принципі, є моральними авторитетами, підтримують взагалі ідею, що потрібно якісь обміни робити там.
Зрозуміло. Марічка, дуже дякуємо тобі за участь в ефірі. Ну, власне, я не знаю, просто ми маємо просто сподіватися, що до них дійде. Ігоре, ну а власне повернемось до того моменту, коли заїхав Павло на територію Білорусі. От він заїхав туди. Розумієте, просто зазвичай політв'язнями Росія робить якихось людей там з якоюсь активністю, да, певною там громадських активістів, якихось там людина вийшла на мітинг проукраїнський, її там десь записали, потім взяли, викрали і так далі. Що можна взяти, по суті, з дитини 19-річної, от яка заїхала, і що? От Павло сам розповідає, як це відбулося, в який момент?
Ну, він як в розмові з адвокатом повідомив, що це ж було затримання в місті Гомель. По-перше, це дійсно перший випадок.
Він зустрівся з тією дівчиною,
приїхав. Так, вони зустрілися, там певний час провели, там півгодинки чи годинку. І вже коли він повертався на вокзал, там його, він був затриманий невідомими людьми. І це перший випадок із всіх, що ми знаємо, затримання громадянина України на території іншої, третьої країни.
Так. Ну, по суті, цей випадок каже про те, що Білорусь абсолютно контрольована російськими спецслужбами, і як раніше МЗС називало територією небезпеки для українців Російську Федерацію, по суті, ми можемо те саме сказати про Білорусь зараз.
Висновок може такий сам напрашуватися. Я навіть висновки не буду робити ці передачі.
Розумієте, у мене одразу питання. От чисто це моє, да, таке внутрішнє питання. От напередодні того, як все сталося, воно в мене постійно якось, я його всім задаю, ніхто не може мені на нього дати відповідь, особливо наша влада. Напередодні того, як все сталося, в Україну якраз приїжджав президент Білорусі, да, Олександр Лукашенко.
Він приїхав... за 10 днів він був, це 2 тижні.
І це був такий дружній візит, і наш президент з ним зустрівся, і президент Білорусі звідси поїхав з купою контрактів, да, ми підписали купу контрактів, тобто Білорусь там нам і ці бурить газ, і дороги зараз кладе, і багато чого робить. Тобто такі дружні стосунки. От для мене, у мене таке питання. Ну, якщо це дружня до нас держава, або держава, яка намагається транслювати цю дружність, чому так само просто президент не може зателефонувати іншому президенту і запитати, а що, власне, сталося? Як це так? Наші громадяни у вас крадуть взагалі на вашій території. Вам влада з цього приводу взагалі щось говорила? Якісь вони проводили переговори з білоруською стороною? Взагалі, яка їх позиція білоруської сторони? Що сталося? Чому вони ніяк на це не вплинули?
Ну, були дії консульської служби, до якої звернувся 25 числа до консула Республіки Білорусь, який зробив певні запити до пенітенціарної служби Республіки Білорусь, чи не утримується на їх території Павло. І через певний час була заява Зеркаль, заступника міністра закордонних справ, яка доволі жорстко якраз таки з цього приводу висказала стосовно недружніх дій. На словах дружні дії, а на ділі, на справі вони далеко не дружні. І це все, що було. Ніяких більше, дійсно, як ви кажете, там,
телефонного дзвоника одного високопосадовця,
якого ми обираємо,
так,
який є на менеджер,
для того, щоб
захищати
нас,
наші інтереси іншому, ну, не будемо, президенту іншої країни, задати це питання в світлі цих всіх подій, спитати, як же ж так, нашим громадянам тоді не можна їздити. Ну, на жаль, цього ми не знаємо. Було чи це не було, ми сказати цього не можемо. Це перше. Ну, а висновок, я знаю, що після цього, через 2 тижні, був форум там якийсь в Мінську, і 2 наших відомих політолога відмовились їхати в Мінськ, тому що вони відкрито, відверто заявили в засобах масової інформації, що вони бояться туди їхати на фоні оцих подій з Павлом, що його викрали там, і вони бояться, що їм Республіка Білорусь не надасть відповідних гарантій безпеки стосовно перебування на території Білорусі.
А мировые политики как-то отреагировали на это? То есть они сказали что-то белорусской власти?
Ну, от була Європарламент, да, було рішення, а ще щось, може, хтось говорив?
Я, на жаль, ну, скажімо так, мене не повідомляли закордонні кермани чи стосовно цієї ситуації. Але до мене зверталися вдячні журналісти, які провідних засобах масової інформації було розміщено декілька статей, в частності це Frankfurter Allgemeine і...
Ну, німецькі газети, німецькі, польські, Виборча.
Польські
там,
були,
да?
Да, були розміщені. І навіть була стаття в новій газеті, це російська, да, там, угу. Де теж була непогана стаття.
Ну, це єдина, газета, яка в освітлює,
Росія,
да,
єдина,
да,
що було.
Да,
так, так, так. А так, більше ніяких...
Ну, була резолюція Європарламенту, да, зовсім нещодавно, наскільки я знаю, там
так, там
війшов,
була, що там, Павло, як завжди, глибока стурбованість,
да,
висока,
да, напруженість,
напруженість,
да,
і так далі. Ну, як це завжди ми знаємо. Ну, це, по-перше, ви правильно кажете, це справа, по-перше, це України. України як країна, яка повинна стояти і відстоювати кожного свого громадянина, відстоювати життя і здоров'я кожного громадянина, за, не дай Бог, що з ним трапиться за кордоном. Як це робиться в провідних країнах світу. Ну, не вистачає ж американців десь. Ні. Ну, якщо їх вистачає, то, ну, тоді включається потужна державна машина, яка робить все для того, що... Я вже не буду там Ізраїль приводити приклад, коли ми всі пам'ятаємо, коли за одного громадянина, солдата Ізраїля, віддали тисячу угу, віддали палестинських терористів. Реально, які там...
Та тому, що нафіга вони нам потрібні? І... Якщо ми можемо звільнити нашу людину, то чому ми будемо отримувати цих покидьків за наші ж податки, правда?
Річ в тому, що життя і здоров'я любої людини – це саме важливе в цьому житті. Нема нічого. Навіщо цінність в світі – це життя і здоров'я кожної людини. В Росії там... Все життя ставилось до людського життя, як до сміття.
Тобто ви вважаєте, що Україна не справляється зі своєю
роботою? Я вважаю, що Україна, на жаль, ще не відійшла від того совкового, того радянського минулого в плані захисту своїх громадян. І це створення цього органу, який вже, вже ми в кожному заяві це робимо, в кожному ефірі стараємося, і ті події, які вже йдуть по тому, яка чисельність громадян України вже зараз з політичних мотивів затримується на території України, Павло був 49-й, зараз уже 54.
Так.
Тобто
так,
тенденція йде на збільшення, вона не зупиняється і не зупиниться. І буде тільки продовжуватись в цих реаліях цієї гібридної війни, яка йде на сході, і ми ж бачимо, що нічого не покращується. І воно буде йти, і замовчувати, чи робити вигляд, що нічого не трапляється, це є, ну, я б сказав би, посадовий.
Власне, ми про це постійно говоримо і акцентуємо увагу на тому, що чому, власне, просто прості українці мають перейматися долею політв'язнів. Тому що ми не знаємо, що буде далі. Їх становиться все більше і більше. Ми маємо вимагати від влади дій для того, щоб, якщо з нами щось станеться, щоб ми були впевнені, що за нас борються.
С вами была программа «Звільніть наших рідних». В студии были Наталья Каплан и Игорь Котелянец. Также у нас в гостях был отец политзаключенного Павло Гриба. Игорь, спасибо вам большое.
Дякую вам.